В ефірі «Суботня свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. А у нас в гостях відомий більше як актор, але також відомий як політик Богдан Бенюк. Другий номер виборчого списку партії «Свобода», який відповідає там за зв'язками з українцями за кордоном. Депутат Київської обласної ради. Ну, ми його більше знаємо як відомого актора, народного артиста України, який зіграв багато ролей. І цю тему ми теж зачепимо, але спочатку про вибори. Пане Бенюк, на минулих виборах парламентських 2007 року Тимошенко казала, що «Свобода» – це технічний проєкт регіоналів, вони її фінансують, там навіть прізвище називала, Тягнибок до суду на неї подавав, а на цих виборах у вас з опозицією ніби все гаразд. І ви навіть узгодили кандидатів по мажоритарних округах. Що вас змусило, чи завдяки чому ви налагодили відносини з опозицією?
Ви знаєте, з приводу цього, на жаль, сумного випадку, можна було б і зло пожартувати, але ми ж розуміємо, де зараз Юлія Володимирівна, і, мабуть, згадувати її в такому стані там і погані якісь слова казати не хотілося би. Але це ще раз ви сказали, пане Дмитрію, підкреслили ще одну річ, що «Свобода» ніколи не була ніякими технічними речами, не займалася і не була ніяким технічним виборчим учасником будь-яких виборів. «Свобода», вона займає свою нішу і пресового плуга. Довгі роки ми займаємося лікбезом, ми розтолковуємо свою позицію, ми навчаємо націоналізму, любові до своєї землі і повертаємо, власне, ці ідеї, які завжди притаманні українському народу. Але буває так, ми по гіперболі такі розвиваємося і розуміємо, що завжди буває або точка якась висока, або низька, де обов'язково є підтримка патріотичних національних сил, або їх немає.
Але все-таки на минулих виборах у вас був конфлікт. Завдяки чому ви порозумілися зараз?
Як ви бачите, що цей конфлікт, роки показали, що був хто неправий? Був неправий той, хто кого зараз, на жаль, не зареєстрували в депутатському корпусі, які зараз йдуть однією колоною з нами. А що ж таки сталося, чому ці колони стали дві? Оце дуже цікаве
питання. Ви стали не ворожими колонами, ви
ну, так, в принципі, це так, тому що на даному етапі «Свобода» мусить знаходити тих людей, які мають схильність і речі, які найближче пристосовані до нашої політичної програми, яку тримає наша політична сила. І тому то ми зараз маємо колону одну, яку очолює ВО «Свобода», і другу колону, яку очолює ВО «Батьківщина», яка складає там 7 партій, які входять до її складу. І те, що ми разом зараз накрили мажоритарні округи, і наші є 35 округів, які належать «Свободі», а всі решта 190 округів належать 7 партіям, які виходять в склад ВО «Батьківщина». І ми не хочемо зараз і не коментуємо, хто є в списках ВО «Батьківщина», бо розуміємо, що кожна партія відповідає за своїх членів партії. Слава Богу, у нас «Свобода» ніколи не попадалася, скільки ми вже років є в політиці, не попадалася на тому, що у нас є тушки, свині і ще якісь там інші речі, які...
Ну, поки що ми не бачили вас в парламенті.
Ну, так, але вже бачили в обласних керівних є органах. І тут дуже важливо, що в структурах обласних не було тих проколів, які були раніше в будь-якій партії, починаючи від партії регіонів, закінчуючи комуністами.
До речі, ви сказали про любов до батьківщини, що ви навчаєте виборців, якби громадян. А от ви свідомі того, що влада за допомогою вас лякає електорат. Скажімо, ваш однопартієць, один зі Львова, Михальчишин, здається, його прізвище, казав, що армія Степана Бандери перейде Дніпро і всім там покаже, як треба, і наведе лад. Я не знаю, чи злякались регіонали, але вони надали цьому випадку великого поширення. Вони це висвітлювали, отакі висловлювання.
Це що... правильно.
Але ніякої армії Бандери немає, вона тільки в уяві вашого однопартійця існує.
Ні, я вам скажу, чому, власне, прозвучало з його уст, на мою думку, отака фраза. Бо як ви пам'ятаєте ті вибори, то партія регіонів, м'яко кажучи, забрала, або, верніше кажучи, вкрала, не дала всі реальні цифри, які були пов'язані з виборами. І тому то наші представники є тільки в 8 областях, а немає там, де вони повинні були бути. Із тих відсотків, які в нас є, у нас вкрали половину цих всіх голосів. І головне, що якби партія регіонів говорила не про фразу Михальчишина, а про свої поступки, які вони роблять, і як вони фарисейством займаються по сьогоднішній день, їм же ж треба весь час знаходити нові теми, як в хорошому сценарії, для того, щоб займатися, знаєте, як кажуть, для бика червоним прапором махати
перед очима. Так от вами і лякають.
Ну, хай собі лякають, але ми знаємо, що націоналізмом, націоналістами махають самим вченням неправильно. Бо в нас неправильно ще з радянських часів трактується, власне, вчення патріотизму. І в нас воно, як ви кажете, ото лякалка така.
Так.
Але ті люди, хто українці є по духу, вони розуміють, що це не лякалка, що це дійсно справжній патріот є і в Польщі, справжній патріот є і в Росії, і справжній патріот повинен бути в Україні і не боятися цього слова, яке називається патріот, націоналіст. Це для мене...
Просто ми повертаємось до теми, хто кого підтримує і технічних проєктів. проєктів. От ви свідомі, що там, скажімо, на виборах 2015 року Віктору Януковичу був би ідеальним опонентом саме Олег Тягнибок. Що для нього Тягнибок це як для Кучми у 99-му Симоненко. Тобто це така загроза, яка дуже зручна загроза, якою
свого... я би дуже зрадів, якби, наприклад, до цих двох колон, які зараз йдуть на вибори, і в 15-му році на президентських виборах додалися ще пару колон, які би підтримали і вибрали єдиного кандидата Олега Тягнибока. І повірте, це не смішні якісь речі, і це не речі, які там, знаєте, фантастика. Це є ті речі, які можуть бути реальністю. Як я жартував колись, коли мені дали орден за заслуги другої степені, орден за заслуги дав президент Янукович, після місяця перебування на своїй каденції, багато газетярів мені писали і казали, а що ж це ви таке зробили, що президент Янукович вам за заслуги дає через місяць свого перебування орден другої степені? Я кажу, орден третьої степені я отримав від президента Ющенка. Орден другої степені від президента Януковича. Орден першої степені я отримав від президента Тягнибока. І розумієте, ці речі, вони всі можуть бути абсолютно реальними, коли тільки національно свідомий буде народ України.
Так, а вам не здається, що просто, якщо в другий тур виходять Тягнибок і Янукович, це 100% перемога Януковича, а не Тягнибока?
Ви знаєте, ми можемо з вами теоретично зараз сидіти і виголошувати, що кому буде здаватися, а над нами є та сила, яка називається Господь Бог. І іноді так стаються обставини в житті, що ми з вами, які би ми не були цікавими сценаристами, навіть придумати не зможемо, як повернеться життя.
Ми можемо передбачити вибір пересічного виборця на Південному Сході, на Заході України, в центрі України. Тобто ми знаємо симпатії, антипатії.
Ну, то ви бачите, що зараз симпатія, антипатія, ви бачите, як завалилася та підтримка, яка була у Ющенка, на жаль, і до чого вона скотилася. І так само зараз котиться в прірву симпатії, антипатії президента нинішнього. І думаю, що будуть такі нові люди, і з'являться вони, обов'язково повинні з'явитися, ті нові люди, які будуть претендувати на цю посаду, яка дійсно повинна об'єднати весь народ України і стати президентом українським, а не бути на чолі по духу абсолютно не українцями і очолювати цю державу.
Тобто, у вас така перспектива не видається вам тривожною, що Тягнибок може зіграти роль Симоненка?
Абсолютно, знаєте, бо тут залежить від тих людей, які говорять цю фразу. Бо є люди, які ставляться і до президента одного, і до кандидата майбутнього, що він має бути таким. А яким він має бути, цього ніхто не знає. Ми тільки можемо розуміти, що до 15-го року може змінитися ситуація з жовтня місяця, коли ми з'явимося у Верховній Раді і очолимо більшість, а я сподіваюся, що так воно буде. Що, власне, оці технічні партії, які на чолі з пані Королевською і так далі, вони не будуть мати отримувати більшості, і тоді ми зможемо імпічмент зробити президенту і помінятися, може, ще набагато швидше, ніж 15-го року чекати.
Щодо вашої більшості, яку ви сформуєте і очолите, дивіться, Ющенко, не маючи успіхів там у вирішенні соціальних питань, у наведенні ладу в країні, там, скажімо, щодо боротьби з корупцією, він педалював тему мови, історії на тлі загальних негараздів. Це мало здебільшого негативний ефект.
Він їхав з цими питаннями, ви кажете, педалював. Він їхав на коробці автомат, він пересів. І з ручним важелем він забув щеплення вижимати. А це дуже важливо, коли ти їдеш на коробці не автоматі, а на механіці. Треба щеплення витискати. Власне, щеплення з приводу педалювання мови. Якби він педалював питання мови, то в нас би сьогодні питання російської мови другої державної не стояло би ніяк. І оригінальних
мов. От дивіться, от теперішня влада теж не може похвалитися якимись такими явними покращеннями і розіграла мовну карту.
Вдало.
Це стало вдало.
Можна брати.
Покращень немає, але мову вони розіграли. Мовне питання розігране. І от дивіться, ви скажете, будете більшістю, то ви знову порушите цю тему, тільки з точністю до навпаки, і знову от буде оця от нескінченна мовна історична дискусія, а питання інші будуть на маргінесі.
Мушу вам сказати, що питання ці треба повернути просто ті питання, які зараз вирішувала команда на чолі з Януковичем і на чолі із паном прем'єр-міністром, ті багато там є питань, яких треба відразу, перш одним махом, відмінити їх все. І все, і тоді стане все на свої місця. А далі займатися зовсім іншим питанням, які пов'язані з економікою. І це дуже є важлива річ. Тому що якщо тільки вступити в цю річ, про яку ви кажете, це почнеться футбол, як наша збірна України брала участь в чемпіонаті Європи. Чи будемо ми, чи не будемо? Що ми будемо виходити і куди ми будемо робити? І чи будемо ми забивати, і чи пересікла лінію лінію цей м'яч і чи зарахувати англійцям, чи не зарахувати. От зараз ми побачимо, як наша збірна буде грати в Англії, і якщо такий матч буде і наші виграють, от тоді я розумію, що там, що було тут в Донецьку, де не підтримували нашу збірну так, як потрібно було, буде тоді зовсім інший результат. І так само буде з цими питаннями, про які, пане Дмитре, сказали ви.
Тобто ви вважаєте, що це от постійне педалювання мовно-історичних питань, воно не вважаєте, що це на шкоду іншим питанням, які більш актуальні?
Я вам вже, здається, пане Дмитре, сказав, так, що тільки ми приходимо до Верховної Ради, ми маємо більшість, і якщо Бог дасть, то буде спікер парламенту буде від нашої партії, або від наших, вірніше, колон, які зайдуть, то тоді можна сказати, що ми відмінимо ті речі, які останніми часами приймав і президент, і кабінет міністрів, і будемо починати економікою займатися. Дуже важливо. Бо в першу чергу, бачите, ці питання піднімаються чому дражливі? Для того, щоб відвести увагу від економічних питань. Якщо звернутися і подивитися, що в селі робиться, як живуть люди, яка економіка, яку зарплату ми маємо, то це забирається. Комуністи, ви бачите, що зараз роблять? Вони фарисеї першої марки, неймовірно гарно, будучи при владі, довести країну разом із партією регіонів до ручки, а тепер взяти, повісити бікборди і всюди на кожному кроці казати, що вони хочуть повернути народу країну, хіба ж це не фарисейство вищої марки? Тільки комуністи здатні на таке, на чолі, власне, із Петром Симоненком, і ми пам'ятаємо, як з мовним питанням вони поступили. Знову ж, першу скрипку відіграли хто? Комуністи.
Ну, чому? Ні Ківалов, ні Колісниченко не комуністи.
Ні, я вас запевняю. А з'явився дуже важливий диригент, який перший чоловік у світі. Ви знаєте, хто перший чоловік? Людину, якого з раю вигнали. Адама. От Адама і вигнали зараз на мовне питання. Адам Мартинюк перший сам зробив те, що потрібно було зробити.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим час, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Скажіть, будь ласка, от Богдан Бенюк, чим займається він в Київській обласній раді і що планує робити в парламенті?
В обласній Київській раді я є в комісії по культурі. Там досить багато питань є, тому що культура в Київській області, вона має проколів мільйон. Від того, що бібліотеки не забезпечуються, ні комп'ютеризація, ні книжок немає українських, ні інструментів немає, ні театр, який розвивається і немає фінансування, і багато-багато тих закладів, музеї і так далі. І тому тут там величезний обсяг роботи, але, в принципі, те, що вирішує комісія, очолюється комісію Михайло Михайлович Поплавський. І, як ми розуміємо, що там фінансування цієї комісії майже дорівнює нулю. І тому то ці всі питання вирішуються на обласному рівні, думаються зовсім про інше. Думається про те, як провести великий чемпіонат на воді на Київському морі. І багато таких закладів культури, які до 15-го року запропоновані, як він називає себе, губернатором Київської області. Я вже мільйон разів казав, нема в нас такої посади. Він не губернатор. Він і представник президента в Київській області. Так що оцими питаннями я займаюся у Верховній Раді. Я думаю, що як я буду в Верховній Раді, то в комісії, я би не хотів бути в комісії по культурі. Є комісія, яка може займатися, є комісія, яка займається закордонними справами. І там, мені здається, що повинен бути представник, який буде займатися українцями за кордоном. Що дуже, нема такого представника в нас. Так, і нема такої комісії. А треба, щоб було, тому що я займаюся зараз з українцями за кордоном, підтримую ми школу українську в Празі. І, до речі, в Празі ми тільки що з вами спілкувалися з людьми, тут зайшовши в Свободу, ми з ними мали прямий ефір. Так в Празі ми підтримуємо українську школу, і не тільки в Празі, бо в нас є шкіл дуже по світі багато, і прагнемо того, щоб молоді люди, які живуть там з батьками, щоб вони обов'язково поверталися додому. Обов'язково їх треба стягнути назад додому, щоб вони не загубилися на просторах не тільки Європи, а цілого світу.
Тобто Ющенко обіцяв повернення, заробити нові робочі місця, на які повернуться з Європи, не вдалося.
Ви знаєте, Ющенка не треба зараз, бо він не сидить з нами за столом, якби він був тут, ми б могли йому задати це питання.
У нього просто були благі наміри, які ні до чого.
згадувати його, це все одно, що зараз згадувати якісь там прізвища, які в історії нашого народу.
Добре, давайте багато. Згадувати Богдана Бенюка. Ви балотуєтесь, ви взагалі політик від націоналістичної партії, але ролі граєте такі, які...
Комуністичні,
так? Ні, не сказав би комуністичні, але які національно свідомому глядачеві не подобаються. От, зокрема, був такий фільм «Кандагар», і ви там зіграли бортінженера-українця. Це так. Російський фільм у 2000-ні роки знятий. Ви там були бортінженер-українець, Вакуленко, здається, прізвище його було. Національно свідомий глядач негативно сприйняв цей образ.
Сказати, що цьому національно свідомому глядачу так. І питання, яке ви задаєте від нього, що там події відбуваються 95-го року, року, які так. Були реальні події. Але мушу вам сказати, що в Росії, от хай почує зараз національно свідомий наш глядач, в Росії зараз проживає величезна наша українська діаспора.
Та це третя взагалі етнічна група в Росії.
І що українці. Ця етнічна група робить? Вона проявляє якусь ініціативу з приводу своєї незалежності там в країні? Вона проявляє якісь
судячи
речі?
З того, що заборонили судовими рішеннями українські товариства, то щось вони проявляють?
Певна частина проявляла. А зараз ми розуміємо, що там всі ці керівні органи, які зараз очолюють нашу українську діаспору, на чолі з багатьма артистами-вихідцями з України, які абсолютно аполітичні, їм байдуже доля України, і вони Україну вважають просто областю Російської Великої Федерації. І тому-то переважна більшість таких наших українців живе в Росії. І тому-то оцей Вакуленко, який грав, він з когорти таких людей, які по сьогоднішній день живуть в Росії і процвітають. А якби там були такі патріоти, які би не робили цього, то би були інакше і життя би було зараз, і ситуація була б зовсім інша. І тому-то це питання, яке ви задаєте, воно знову теоретичне. І хто там з патріотів любить, хто не любить. Мистецтво, воно є
до смакове. До вас депортійці не мали претензій за цей фільм, скажіть?
Мали.
Мали?
Що мали так? Претензії такі, що я зараз другий в списку після Олега Тягнебога.
Тобто цю вашу роль схвалили на художній раді партії «Свобода».
Справа в тому, що, слава Богу, ці роботи, які ми ведемо кожен по своїй професії, ми не робимо якихось таких антипартійних речей, які би треба було розбирати на з'їзді партії, виносити якісь організаційні. А поза як я є слухняний партієць, то я виконую ту роботу і свою, і заступник Олега Тягнебога, так мені треба виконувати. А те, що я роблю як артист, то я роблю також непогано. Бо багато однодумців-патріотів, як ви кажете, вони мене люблять як артиста.
А от дивіться, от ви зіграли такого українця, який не всім сподобався. От Остап Ступка в російському фільмі грав такого бандерівця, теж дуже несимпатичного. Ну скажіть, що в російському кіно затребуваний такий от негативний український типаж?
Я мушу сказати, що, до речі, нам, українцям-акторам, треба бути дуже обережним, коли тебе запрошують кіностудії, які є не українські, і які знімають, наприклад, або про історію України, або ще якісь персонажі, які пов'язані з Україною. Бо ми розуміємо, що кінематограф сусідньої нашої держави, він направлений на те, щоб раз, не існувало кіно українського, раз, не існувала українська держава як незалежна, два, і вона, щоб була сателітом абсолютно спокійним, на який би не мав ні кордонів, нічого, так, як було це при Радянському Союзі. Три. Якщо ж артисти, які повинні бути свідомими людьми, громадянами, і в першу чергу займати позицію свою як незалежний чоловік, якщо вони такі є, то вони повинні ці речі розуміти. І ці проколи, про які ви сказали, в тому числі і мій фільм, бо я то знаю ситуацію, яка там була на самому початку, і знаю той сценарій, який був тоді, коли я його читав. І знаю про того персонажа, який був, який я мав грати, який він мав бути.
А потім,
який він став, то вже інша справа. І тому-то нам треба бути дуже обережними з цими речами і старатися, по можливості, не влазити в ці фільми і не зніматися. Але якщо вже там така робота, що кожен артист хоче зіграти того чи іншого персонажа, то треба просто робити вибір уже. Тоді вибір такий. Або ти є на якійсь стороні громадянства, або ти не на цій стороні громадянства. Але це ж, і в принципі, це ще й не вина артистів. Бо якби точно визначилася моя країна, верніше, наша, пане Дмитро, країна, і якби ми точно знали орієнтир політичний, куди ми йдемо і що ми робимо, то таких речей би ми з вами зараз не розбирали в студії Радіо Свобода.
Тобто, а от демонізація українців, тобто вона все-таки відбувається в закордонному кіно, чи не відбувається?
Ну, вона відбувається не тільки демонізація в образі росіян, та демонізація українців відбувається і в Німеччині, як ви знаєте також, і в будь-якій іншій країні, які є сусідом нашої держави. Час від часу такі речі спливають, але тільки спливають від того, що ми не до кінця маємо точну свою позицію. А від того, що ми не маємо позиції, від того відбуваються такі речі.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У нас в гостях був знаний актор і менш знаний політик Богдан Бенюк. Це була «Суботня свобода», передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.